Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos un martes máis a Alegría. Isto é Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Estás no 103.4 do dial. No caso de que nos escoites a través da FM, seguramente tamén o podes estar a facer a través de cuacfm.org ou incluso a túa aplicación no móvil gratuita. Isto é unha maravilla, isto é a radio comunitaria, pero os medios apabullan a calquera. Nos mandos técnicos, polo de agora, está Roberto Catoira facendo o habitual doblete, bueno, triplete hoxe. Seguramente agardaremos a súa presenza tamén en Recendo. E temos que dicir que, por suposto, volta a estar de actualidade esa maravillosa familia que é o Partido Popular, porque a cantidade de casos de corrupción que teñen dentro das filas do partido que aínda está no goberno provisional é incrible. Para máis inri, cada vez que un aparece con un caso novo, unha condea, aproveita outro compañeiro ou compañeira para soltarlle algunha pulla dende a outra comunidade autónoma. En plan, aí vos vai. Temos aquí un regaliño por parte de Rita Barberá, por exemplo, que lle manda a Maroto e aos da moto un cariño e dicir: ah, mira, os que me chamaban a día de todo e resulta que os acaban de condear por pagar un montón de pasta por un aluguer cando tiñan que manexar fondos públicos. Anda que menuda maravilla. Está chegando xa Mariano Fernández aos mandos técnicos. Vides, mira, sube. Con Tito Puente manexando ese ritmo frenético de esa canción, temos que saudar tamén a Bea Ulalume, que acaba de incorporarse.
Hola, que tal? Canto tempo sen poñerme diante dun micro. Ah, ay, que mono tiña xa, de verdade.
De feito, notouse como chegaches aí impactando. Bueno, temos que facer unha celebración por todo o alto. Non porque gañou o Barça un segundo título, sino porque por fin na cidade da Coruña, a día 23 de maio, xa nos gustaría que fose xaneiro, chegan os orzamentos municipais. Non sei se o bedel do concello, o secretario, o interventor, algún deles tiña preparado no seu móvil onte esta melodía, porque eu creo que viña moi a conto despois de todo o que sucedeu para chegar a este momento de aprobación dos orzamentos. E agardamos que a partir de agora falen de outras cousas xa, aparquemos este tema, se podan executar o mellor posible. Como dicían, polo visto, no pleno que estiven lendo diversas intervencións, non escoitei, pero sí que lin así extractos, pois todos os grupos chamaban xa a poñerse a traballar de cara ao ano seguinte. Que estrés, non? Deixa pasar, polo menos, mira, eu creo que se deixamos pasar agosto, o 1 de setembro nos poñemos cos deberes do orzamento, eu creo que ao mellor chegamos a tempo.
Home, tiveron prácticamente un ano para ir decidindo que ian facer con ese orzamento, así que quero pensar que será máis ben ao revés, ¿no? Que estean esperando como a cansa, xa están aprobados, xa liña de saída, ¡vum!
No, no, pero están falando xa de prepararos do ano 2017.
Ah, sí, sí.
Para que,
sí,
no nos,
para que no nos pillar o toro, sí, claro, eso sí, claro. eso sí.
Bueno, decir tamén, bueno, que...
Eu tampouco, sí, penso que sexa unha cuestión de que te pillo touro ou non. É unha cuestión de non se tardou porque faltara traballo, se tardou porque faltaba vontade.
Non, pero aparte se comezou en decembro, entón se empezas botando contas, empezas un pouco antes, ao mellor chegas despois do lío.
Inda sabendo que non hai vontade, se xa contas con hilo, no, sí que é certo que podes irte preparando para outro.
Non se comezou en decembro. En decembro foi a primeira proposta. Pero evidentemente xa había uns orzamentos en decembro. En decembro comezou a negociación. O que pasa é que, por eso digo, que non había... Se tivese habido vontade, en xaneiro estaban os orzamentos.
Bueno, pues aprenderemos desta experiencia. Dicir tamén que hoxe...
Que apostas a que non? Que vai?
Bueno, pues Mariano di que non animas a aprender.
Nunca se sabe. Logo, como a política a nivel nacional tamén pode influir pra millor ou pra peor, pois... Haberá que ver que pasa a nivel nacional.
Sacamos porque... a bola de cristal, a ver que pasa nas xerais, a ver que pasa logo nas autonómicas, claro, porque esa é outra. Se hai tensión antes das xerais, é posible que haxa tensión tamén antes das autonómicas.
Home, a partir das autonómicas, en principio, xa saberemos quen está en cada sitio. Por lo tanto, haberá que tener en conta ese detalle. Pero bueno, dicir que hoxe tamén é un día importante porque tal día como a hoxe, 24 de maio, hai un ano, estábamos aquí facendo un especial eleccións municipais. Ese cierto día no que a sorpresa foi considerable cando a Marea Atlántica acadou un resultado bastante espectacular despois duns meses de traballo e de darse a coñecer na sociedade coruñesa. E eu teño unha teoría que non se... É trampa facer un análise dun ano das diversas corporacións municipais que saíron dese 24 de maio de 2015, porque realmente a data exacta que eu considero que se pode contar para empezamos a traballar de verdade é o 23 de xullo, que foi o pleno de aprobación da organización municipal. Porque antes estiveron que si tira para a Frouxa, que si cantos cartos testi para montar o teu grupo municipal, cantos asesores cobran, cantos dedicacións exclusivas, cantas dedicacións parciais, e todo ese tempo realmente o traballo real pois considero que é pequeno e que deberíamos empezar a contar. Pero bueno, isto son cousas de cada un. Seguramente os xornalistas pois consideren que hoxe é un día para ter en conta como pero bueno, como o día é importante tamén porque Bob Dylan cumple hoxe 75 anos.
Wow.
Imos a escoitar unha canción deste bo home que ademais hoxe vai ser motivo de homenaxe na sala Mardi Gras. Ali se reúnen The Highlights, unha banda que fixo concertos de homenaxe a Bob Dylan durante uns anos, despois o deixaron e hoxe, exclusivamente para este concerto de celebración, reúnense. Ademais, achegarase tamén o cantante dos Immaculate Fools, que resulta que este home agora está vivindo en Cambados. Descubriu que Galicia se está moi ben, mercou unha casa en Cambados que ten capela e todo, e dixo, pois me vou apuntar ao concerto este de homenaxe a Dylan, porque me mola tamén mogollón, se prepara tres ou catro cancións. Nada, eu andaré por aí tamén pinchando mentre non tocan un, se cambian de grupo, esas cousas. Así que escoitamos Don't Think Twice, It's All Right. Saudamos tamén a Isa Lema, que está chegando agora mesmo. Well, it ain't no use sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in turning on your light, baby, the light I never knowed.
And it ain't no use in turning on your light, baby. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's alright. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's alright. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right.
Temos que celebrar máis cousas, ademais de que Bob Dylan está de cumpleanos. Estamos aos catro outra vez. Isa Lema, que tal?
Pois moi ben, a verdade é que da gusto estar aquí. A semana pasada pois fixemos festa, non?
Sí, 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 había que aproveitar o Día das Letras Galegas. Nos claro. Que levamos facendo radio en galego máis de 20 anos, pois mira, nos permitimos un descanso.
Digo, eu, festa, festa. Sabes que tamén está de cumple?
Oxe.
Sí.
Quem?
Pois a Rede de Medios Comunitarios, a RENC.
Ajá.
E aí sete aniños que se... pois conformou xa legalmente, xa sendo xa unha estrutura, porque bueno, antes era unha rede informal dende hai 10 anos, pero a verdade é que agora pois a RENC cumpre 7 aniños e bueno, aí tamén pois todas as radios libres e comunitarias do país, incluso do país do estado, uh-huh. E incluso algunha tele comunitaria que tamén hai, pois estamos de noraboa, porque sempre que se xa construir redes para defender, neste caso, o dereito a liberdade de expresión e de comunicación activa e mediatizada, pois benvida sea.
Precisamente este sábado pasado escoitaba o informativo Más Voces, que hai que lembrar.
Menudo día,
sí. Que lembremos que estamos emitindo de novo Más Voces, que os sábados as dúas é o informativo longo, ¿verdad, Bea?
Sí, tamén ás 7 da mañá, os domingos ás 7 da mañá e ás 2 da tarde. Unha horiña de boa, moi, moi boa información.
Pois sí, a verdade é que facían un repaso do acontecido o 15M, de esas voces que se recolleron por parte dos diversos compañeiros. Incluso estaba a voz de Garú, o noso compañeiro, falando dende Coruña. E bueno, a verdade é que un informativo que paga moito a pena. Aproveitamos para que Isa tamén nos conte un buquiño a súa experiencia danesa, porque ir a Dinamarca non se vai todos os días.
No.
Alguna cousiña, ainda que se sea un par de detalles, nos podes contar. Eu despois conto unha de Lisboa, que me gustou.
Bueno, pois a verdade é que Dinamarca é un país fermoso, moi ben estructurado, moi ben organizado, aínda que paisaxísticamente teño que decir e temos que decir que non hai nada comparable a Galicia. No, é moi ben, é moi bonito. Eu tive a sorte de estar en nunha cidade como é Copenhague, que a verdade é que é unha cidade moi fermosa e ademais, bueno, pois en dúas vilas así xa máis próximas, unha moi literaria, Bea, estivemos en Elsinore, onde está o castelo no que se inspirou pois William Shakespeare, non, para Hamlet.
Ay,
de feito hai unha sala ali que está dedicada pois a todos os actores e actrices que bueno, pois actuaron e representaron Hamlet no castelo, uh-huh. Non, ou actuaron y grabaron pues diferentes escenas,
xa,
desde Kenneth Branagh a otros.
Se molaba que teñeran un anaquiño, que tiveran un anaquiño para Álvaro Cunqueiro,
por exemplo, ¿no?
Que fixo, porque fixo unha obra, unha obra mestra co seu Don Hamlet, non? Que lle deu unha volta aí, unha voltiña máis. Aínda máis se pode.
A verdade é que bueno, que é un castelo así chulo de ver e demais, e logo pois tamén estivemos en Rosilde, onde bueno, pois hai unha serie de estivemos así moi moi de vikingos tamén, non? Pero a verdade é que Copenhague sorprende. En primeiro lugar, polo seu skyline, no senso de que case non hai skyline, é toda unha cidade que foi conservando dunha maneira pois moi fermosa e ben feita, ben estruturada, pois todo o que son os edificios antigos. Entón o centro da cidade é enormísimo, pero tamén se está renovando, e entón toda a parte nova que é arredor de dos, bueno, pois dos canais, neste caso, isto non é Londres, non hai só un río, pero bueno, hai varios canais, e o principal, pois digamos que están construindo toda esta cidade nova, pero está construída incluso con conceito, non? Con bo senso. E é interesante, non? Como se mezcla un edificio moi antigo, como pode ser pois Borgen, non? E o Palacio de Borgen, bueno, pois con un edificio novo como é o Black Diamond, o diamante negro, que é así moi acristalado e moi negro e demais, e é moi chulo. E outra cosa que sorprende tamén é o silencio, en primeiro lugar, o sea, ausencia de ruido estriónico. Pensamos que é unha capital que é unha capital europea, e sin embargo nos podíamos cruzar rúas estilo Alfonso Molina ou Ronda Outeiro sen ter que mirar á esquerda e á dereita, porque non había tráfico de ningún tipo, e se había tráfico era de bicicletas. E entón é curioso, non, como realmente pois nunha capital europea, e eu tiven a sorte ou a desgraza de poder
sorte, como que desgraza.
Bueno, ás veces é unha desgraza ter que residir en algunhas capitais, pero bueno, o tema é que a mí me sorprendeu iso, non, que esa ausencia de coches, non, ni de tráfico rodado, pois en comparación con outras cidades, xa non che quero contar cidades de Galicia, pois é asombroso, non? E cando preguntas un pouco sobre o tema, te das conta de que isto non é algo que veña de séculos atrás, non, este afán pola bici, sino que foi pois unha decisión política e consensuada coa cidadanía, claro, que se desenvolveu a partir dos anos 90. É dicir, hai pouquiño, que de feito pues decidiron apostar por unha mobilidade diferente e alternativa nunha cidade onde en inverno se chega aos 0 grados centígrados, onde hai frío, onde chove, onde neva, onde incluso pois o estreito coa cidade de Malmo, ¿no? E aí está esa ponte de Orensud maravillosa que une os dous países. Ese estreito incluso se conxela, é dicir, porque bueno, ás veces escoitamos aquí en Coruña, bueno, pois ninguén colla bici porque chove moito e fai frío, non che quero contar nos países nórdicos o que pasa ali, non? E sin embargo, pois eu me quedo con esa estrategia.
Eu moitas veces na Coruña teño escoitado iso cando falas de pois habería que preocuparse máis do tema carril bici, que haxe máis bicis, quitar máis coches, meter máis bus, e moita xente, sobre todo polo tema da bici, di, bueno, é que hai que entender que Coruña é unha cidade grande, e ti dis, mira, é por Europa adiante, que pasa? Porque hai cidades, pois iso, como Berlín, como Copenhague, como lugares no que foi, pois, eso, un tema político, un tema de tanto a nivel político como a nivel da cidadanía, dicir, no, queremos cambiar isto. É unha cuestión de vontade, non é unha cuestión de tamaño de cidade, nin de que chove ou non chove. En Berlín, que é o que dicían, no, non hai mal tempo, hai roupa inadecuada para ir na bici.
No, bueno, está claro, pero sobre todo que percibes, porque eu estive en Londres, que está intentando pues potenciar tamén esa converxencia, non, entre transporte público, mobilidades sostible e bici, por exemplo, e claro, non hai cor porque a cantidade de, e Tommy, que estivo en Copenhague, tamén o pode confirmar, non, a cantidade de, por exemplo, de carril bici que hai ali é absoluta, dáse prioridade absoluta a bicicleta, o último en prioridade é o coche, coche e despois todos os transportes públicos, o tren, o bus, o metro, todos teñen os seus espazos para poder levar as bicis, é dicir, que hai unha transferencia, hai unha posibilidade de recorrer a cidade en bici, pero poder vivir a 30 kilómetros alonxado e, sin embargo, poder movilizarte dunha maneira interesante. O transporte público, por exemplo, eu collía un billete de transporte público de Copenhague e me podía mover con ese mismo billete a 40 kilómetros para ir a Roskilde, para ir a Elsenor, para ir a calquera sitio do que é a península de Zelandia, non? A illa na que, bueno, sabedes que Dinamarca son como 600 illas que están unidas unhas con outras. Bueno, Zelandia é unha illa moi gorda, pero pero bueno, pois ese billete te valía para ir a todos lados, non? E collías un billete de 24 horas e te podías mover prácticamente por medio país.
O sea, como se si aquí collésemos o transporte metropolitano, pero que non houvese
a Vigo e a Ourense no mesmo camiño e sin un coste superior. E sobre todo sin o estrés de como compro e como chego e como merco e como cale a frecuencia. Claro, cando ti tes cada 15 minutos ou 20 minutos un transporte que te achega a capital, pois é moi fácil desplazar, non? Sí, e se además podes levar a bici de maneira gratuita.
Que todo transporte pues, público, toda área.
Sí, claro, sí. Pero además está integrado. Por un lado tes o bus, por un lado tes o metro, por un lado tes o tren, e é o mesmo billete para todo o mundo. Non tens que estar aí estresadísimo. E agora como chego, e agora non sei que.
Ademais, a estación central que chega directamente tamén do aeroporto, por exemplo,
sí,
nada máis sair dela, te atopas que está completamente rodeada de aparcadoiros de parabicis. O sea, o mellor é complicado lembrar onde deixaches a bici, pero o que está claro é que ti, o primeiro que te atopas a chegar ao aeroporto, baixarte, aparte que pon ali, benvido ao país máis feliz do mundo, de Carlsberg, un cartel enorme, eso no aeroporto, ti chegas no metro directo que hai dentro do aeroporto ao centro da cidade, saes a rúa, e ademais de atoparte atopar o parque de atracciones este que teñen ali, xusto enfrente da estación, te atopas que estás completamente rodeado de bicis.
Hai unha cousa maravillosa tamén, porque agora mesmo Mariano nos está poñendo unha foto da ponte de Orensud que une a cidade de Copenhague.
Impresionante que un dos extremos da ponte rematan un túnel, entón é como que semella que non vai a ningures a ponte, porque rematan unha illa, non? En esa illa o que hai un túnel.
Unha illa construída artificial.
Entran as autoestradas, claro, unha illa artificial e
eu flipei.
Para ir abaixo, sí.
Eso tiven diante de min no avión, cando estaba na ventanilla, creo que xa contar aquí en Alegría.
Sí, Alegría Viajes.
Porque no, é que é unha cousa que se non o sabes, e ti estás despegando nun avión e te atopas unha cousa preciosa e de repente ves que os coches desaparecen, dices, claro, aí me cago en 10. Que non se molía.
Fila está trajando. Claro.
Ou eso, ou é unha especie de triángulo das Bermudas impresionante.
Recomendo que vexades o documental que hai sobre a construción desta ponte.
Ah, sí. Unha cousa interesante, sobre todo cando extrapolas o contexto local ou regional, non? Cando decimos que é moi difícil a conversencia entre dous aeroportos, como pode ser da Coruña ou de Santiago, e integrar aí os trens e demais, claro, ti cando chegas ao aeroporto de Copenhague, podes coller o tren ou ben para baixar a Copenhague ou para cruzar o país veciño, cruzando esa ponte que se chama Ponte de Orensud e ir a Malmo. Entón, claro, cando me din agora que non hai unha conexión directa entre o aeroporto de Lavacolla e a cidade da Coruña, e dis, joder, e eu en Copenhague podo coller un tren e me planto en Malmo en 30 minutos e non teño ningún tipo de problema. Claro, this is Europe. This is different. Pero a verdade é que é moi curioso.
Ou que fagamos unha terceira ronda que non conecte coa autopista, por exemplo. Esas cousas, bueno, que esas cousas, sí, que
bueno, conecta, pero
no.
Hai que darlle unha voltiña aínda eso.
Home, ali onde ten que conectar non conecta. Ali do aeroporto a P9 hai pouquiño. Eso estaba en pandana, pero bueno.
No, eso está pendente de construir, pero estaba previsto.
Sí. Logo foron estar está aí, o que pasa que parece que non é
replanificando. E logo unha cousa curiosa tamén, nos estivemos eu estive na Universidade de Aalborg, no campus de Copenhague, e era un edificio moi chulo, así con rollos así de auga, uns xogos así de auga moi bonitos e demais, e diste, jova, que guai, non? Os estudiantes que ben están aquí e tal, que ben cuidados, que sitios, que edificios máis bonitos. Bueno, pues resulta que era o edificio de Nokia, cando Nokia tivo crack que te cagas, pois decidiu pechar a maioría dos centros e das grandes sedes que tiñan as capitais europeas, quedouse só coa de Helsinki, que parece como unha, polo que me contaron algúns compañeros, parece así como unha cidade fantasma, e entón, pois, a Universidade de Aalborg decidiu decidiu alquilar esas instalacións e agora mesmo, bueno, pues está ocupando as instalacións de Nokia, non? Fíjate ti o que é, pues a reutilización neste caso, pues dun proxecto fallido.
Pois quedamos con ese viaxe pendente para os que aínda non estiverades en Dinamarca. A verdade que é unha cidade cara, pero tampouco é unha cousa exagerada.
No, é carísima, que exagerada. Carísima, por favor.
A ver, vale, pero polo que din, o que sí que é absolutamente
bueno, ir a cear fora 50 euros, non digo máis.
Como?
Ir a cear fora 50 euros.
Bueno, eso porque non te levou alguén dali, porque a mí me levaron a un restaurante destos, como se chama? Pues paquistaní o uno de estos, eran o menú
bueno,
eran 18 euros.
Os puedo contar dos experiencias así, falando de gastronomía, porque dices Galicia, esto aquí nos interesa gastronomía moito.
Oh, sí.
Bueno, primero nos llevaron o primeiro día, esto é toda unha reunión dun consorcio europeo de investigación, o que eu estou, ¿no? Y entón, bueno, pues a reunión son mañá tarde, y as ceas siguen sendo reunións de traballo tamén. O primeiro día nos levaron a calle máis famosa, a rúa máis famosa de Copenhague, tal, así como un rollo bastante pijo, e tal, moi chulo. O segundo día nos levaron a Freetown, a Cristiana, ao Green Department, onde basicamente aquello que a mí me contaran e eu lira por aí tal, que se considerou como unha especie de foi unha especie de invasión, entre comillas, de ocupación dunha das sillas que hai ali no medio dos canais por parte dun movimento hippie, un movimento que ao longo dos anos, despois de 30 anos, pues, se transformou basicamente nun espazo de moita diversión e de moito intercambio de sustancias psicotróficas alternativas e demais, e de compra-venta, e ali viven, residen e demais. De feito, era unha ocupación por parte do Green Movement, do Hippie Movement, de terreos do exército. Al final chegaron a pactar, ¿no? Bueno, pues ali dentro ata incluso hai un restaurante destos alternativos, máis barato, por suposto, pero está moi moi ben. E logo tamén nos levaron a cear outro día a unha casa ocupada onde está resida por voluntarios e voluntarias, e que tamén teñen un restaurante que tamén está resido por voluntarios e voluntarias. Teñen un afín tamén de recaudatorio, bueno, de recoller diñeiro e demais para determinados proxectos sociais e para manter as actividades culturais da casa, e todo o que sirven producido, todos os produtos e demais son excedentes de producción de granxas, de supermercados, etcétera, etcétera. O sea, todo un proxecto de integración tamén e de eliminar pues que se tire comida, ¿no?
Genial.
Y entón, bueno, pues ti chegas alí e dependendo do que ese día en concreto pois as diferentes granxas, supermercados, etcétera, etcétera, lle cedan e lle donen ao espazo este, ao espazo cultural, pois ti ceas unha cousa ou ceas outra. Pero a verdade é que cociñan estupendamente. O sea, os cociñeiros son voluntarios, pero son maravillosos chefs, Bueno, muy guay, rematar, o sea, sitios muy chulos.
Rematar diciendo que en Cristiania precisamente tes un cartel ao entrar que pon: estás saindo da Unión Europea. Cando saes dali, pon: estás entrando na Unión Europea.
Sí, tamén hai outro cartel moi divertido que te pon unha serie de reglas, en plan, non saques fotos, etcétera, etcétera, esto é un espazo libre e tal, e consumir sigue sendo delito.
Pero consumir nada máis, si te ven, porque ali están todos con chiringuitos tremendos. Bueno, total, que temos un programa estupendo hoxe. Eu creo que deberíamos xa escoitar a segunda canción do programa para que Bea nos conte as súas econovas. Se me vai acabar a batería do portátil, non traos encargadoras, así que vai ser así a bote pronto. No, imos facer unha cousa, como Bea ainda ten batería seguramente,
sí.
Bueno, pois entón imos falar un momento da que ten liado o Partido Popular agora que estamos a piques de comezar a segunda festa electoral.
Vaya volta a casa que me traes.
Sí. O Partido Popular ten 10 días para pagar 1,2 millóns de euros pola súa Caixa B ou será embargado. Esta mañán, entrevista na cadena COPE a Soraya Sáenz de Santa María, dixo, entre outras cousas moi simpáticas, dixo que estén tranquilos os españois, que o Partido Popular ten fondos porque nos veñen dos impostos de todos. O sea, que non hai problema, que van pagar o
facendo amigos.
Sí, pois o dixo así, como escoitades, Aparte de dicir,
tranquilos, que
eso tanto é para desmentir, sí. Si o Partido Popular tiña, dende logo ten seguro 1,5 millóns de euros en B, pero mellor non nos tiñan A. Entón así, polo menos eles aclaran que efectivamente en A tamén tenemos cartos.
Sí, que non hai problema. De feito, unha das cousas que tamén comentou esta mañán era que estaba indignada polo que fixera ese señor.
Señor que foi tesorero.
Claro, ese que...
Ese señor que lle pagaba sobresoldos a metade da súa plana maior.
Incluído Mariano Rajoy.
Por non decir a todo.
Claro, porque é curioso que sexa verdade, hai un montón de cousas das que poñan nos papéis, pero diso dos sobres non se puido demostrar.
A mí como... me parece bastante enternecedor o empeño que pon en facernos creer que son uns incompetentes absolutos.
Sí, sí.
Quero dicir, porque é ese o intento é aquí todo o mundo estaba mangando pasta e nós non nos entrabamos de nada, porque
claro. De feito, mira, ben, aínda que podo entrar en detalles sobre a información destes cartos que teñen que pagar, que día el juez José de la Mata dice que el PP se financió de forma ilegal de manera sistemática desde 1990 hasta al menos 2008, al menos, porque a partir de ahí non está, según el juiz, totalmente demostrado, ¿no?
Pero después
te vas a un documento que sacaron eles a raíz desta sentencia, que teñen que poñer os cartos enriba da mesa, e a cadena SER publica las mentiras del comunicado del Partido Popular sobre a súa Caixa B. Entón, empezamos a ler aquí a festa que teñen montada con este comunicado. O comunicado emitido polo Partido Popular para responder a información avanzada pola cadena SER respecto a que ten 10 días para abonar 1,2 millóns de euros como responsable civil subsidiario pola súa Caixa B, está repleto de falsedades e medias verdades, como corrobora a instrucción judicial levada a cabo polo xuiz Pablo Ruz, que se prolongou durante máis de 2 anos, e, en concreto, podemos citar as seguintes mentiras. Primeiro, a denuncia non é política, senón de anticorrupción. Asevera o Partido Popular no seu documento, na consideración primeira, que o procedemento en cuestión iniciouse no seu día e ten continuado ata data sobre base de acusacións formuladas por determinadas formacións políticas contra o Partido Popular. Di a cadena SER que esta afirmación é falsa porque foi a Fiscalía Anticorrupción a que iniciou de oficio as diligencias a raíz da publicación polo diario El País dos papeles de Bárcenas. Segunda acusación que pon aquí, non se basa exclusivamente en Bárcenas. O mismo fundamento continúa dicindo o Partido Popular que as acusacións foron construídas exclusivamente sobre a confianza absoluta nas afirmacións realizadas por unha persoa como Luis Bárcenas. Tamén falso. Anticorrupción non só citou a Bárcenas a declarar, senón que tamén o fixo con extesoreiro La Puerta e a outros testemunhas, como a detallada, por exemplo, por diversos donantes que dixeron que efectivamente que lle deran cartos en B ao Partido Popular.
Mais as comisións rogatorias, non? Que penso que fixeran unhas cantas, sí, a outros estados, como a Suiza.
O Partido Popular sigue mentindo no mesmo parágrafo ao soster que se trata dun dos supostes apuntes manuscritos de cuya veracidade non hai máis prova que a credibilidade que quixera concedérselle a esa persoa. E continúa a cadena SER. Non son supostos, sino reais e recoñecidos polo propio Bárcenas, e a causa está repleta de probas máis saladas, manifestacións do ex-tesoureiro que confirman a veracidade deses apuntes, como son as declaracións dos ex-cargos do Partido Popular: Jaime Ignacio del Burgo, Calixto Allesa, Cristóbal Páez, Pío García Escudero, Jaume Matas, Eugenio Nasarre, Santiago Abascal e Pablo Crespo, ademais dos informes da Axencia Tributaria, a Intervención do Estado e a UDEF, que teñen confirmado 14 trasvases de cartos entre a Caixa B do Partido Popular e a súa conta de donativos legais para blanquealo. Bueno, continúa a información, pero creo que xa é suficiente para que nos conten aquí máis mentiras do Partido Popular nunha declaración que fixeron un pouco para dicir que son uns santos, pero cada vez que falan estaban máis guapos calados.
Increíble que vayan a volver a gañar as eleccións.
Increíble que, como se suele decir, teñen ese 27% que se calcula que son votos inamovibles. Xa poden matar a todo un pobo, sí, porque lles caen mal ou porque votan todos a Podemos, que van a seguir tendo un 27% asegurado. A partir de aí, os que lles caian por errores do contrario, como pode ser agora mesmo na cidade da Coruña, que vai esta tarde, se non pasa nada raro, vai a dimitir a coordinadora de Ciudadanos na cidade, porque non sei se estades atento do tema,
pues
non sabes nada ti. Bueno,
no.
pues Ciudadanos decidiu cambiar a ese...
2 semanas en Copenhague.
Claro, bueno, pues...
desaparecido por completo pues, da vida.
Dende Madrid decidiron poñer de número un pola provincia da Coruña ao Congreso ao excandidato á Xunta de Galicia por UPyD.
Sí.
A dedo,
por UPyD.
Así, por UPyD. Era o que fora nas últimas eleccións autonómicas candidato número un a UPyD, dixeron, ti vas a ser o novo número un pola provincia da Coruña.
Entón, eu escoitei a un representante de Ciudadanos onte decir nunha televisión local, decir que non houbo primarias porque por errores informáticos.
Que cachondos. Bueno, pois pues aquí
soy super fan,
aquí a representante de
Ciudadanos. Ti es fan, pero de todo peor.
Soy super fan. No, digo porque eu son fan do Insenio en xeral, ¿no?
Bueno, eu
y de verdade, o sea,
a ver, esto é un pouco como
non fixemos un proceso democrático porque no hai xente que non ten ordenador na casa. Me parece como moi heavy, o sea, hai que telos, hai que ter un inseño moi desenvolvido, intelectus apretatus, discurre que rabia, que decía miña avoa, porque tío, hai que ter excusas moi boas. Pero, e despois está Ciudadanos.
É un pouco do director de non hai problema, xa podemos facer públicas todas as empresas, todos os servizos externalizados do concello, facendo máis funcionarios, non? Do director desa peli, de facendo máis funcionarios, do produtor de xa falaremos do programa despois das eleccións, agora ben, non tivemos primarias porque se nos calou o Windows.
Eso non atopei, que conste.
Un rollo así como tremendo.
Teño bueno, aquí pues, unha onde pola noite en Vía V,
bueno,
máis.
Teño aquí unha entrevista con Patricia Pertierra, que precisamente foi a representante de Ciudadanos que estivo no programa especial que fixo Coac FM previo ás eleccións municipais do ano pasado.
Pois sí.
Cando a coñecimos aquí en directo, que viña pois moi nerviosa porque eran as súas primeiras experiencias políticas, de feito era a súa primeira entrevista.
E renuncia, non?
Vai renunciar esta tarde con varios compañeiros, algún deles non, porque polo visto lles deron un novo cargo dende o Partido Central, entón decidiron que lles viña ben. A ver, vou ler un pouquiño porque nos estamos liando.
Por favor.
El partido nos consideró súbditos e les molestó que tuviéramos ideas propias. Esto dice Patricia Pertierra, que é a ex coordinadora, ata xa mesmo. En Ciudadanos se creen dueños del partido un determinado número de personas que hablan de democracia y transparencia y a la primera de cambio se saltan los estatutos. Bueno, aquí ven un poco todo contado con detalle y le preguntan una serie de cosas que están interesantes. ¿Sus 6 compañeros de agrupación también se van? Mañana, por hoxe martes, nos veremos a las 7. Y seremos varios los que nos vamos. Hay otros 2, Carmen García Martín y Manuel Moinelo, que se quedan seguro. Él ha sido nombrado subdelegado territorial y coordinador provincial. Claro, dice, coño, amarreo cargo, ya me quedo. Lo que ha pasado y ha salido a la luz estos días es un escándalo. Hombre, claro, nos han dejado colgados aquí sin hacernos ningún caso. La sensación que yo tengo es que el partido, tanto en Galicia como más arriba, les interesa que la gente tenga la menor intervención posible. Tienen miedo. ¿Miedo de qué? Le pregunta el periodista. El crecimiento de Ciudadanos ha sido muy grande, con muchos afiliados en poco tiempo. Tienen miedo de que la gente se involucre porque en política unos tienen intereses honestos y otros no, y eso les asusta. Al principio nos decían que querían incorporar a la población civil, no solo a políticos profesionales. Eso sonaba muy bien. Cuando empezamos partimos casi de la nada, esto era un solar. Fuimos elegidos en septiembre y teníamos un programa, unas líneas de actuación. Empezamos a hacer grupo de trabajo con gente muy válida, reuniones, contactos con la prensa. Creo que eso les asustó. No nos consideraron ciudadanos, sino súbditos. Les molestó que tuviéramos ideas propias. Es como cuando tu jefe es un mediocre y ves gente más espabilada a su alrededor y lo cambia. ¿Les dieron directrices de trabajo alguna vez? Al contrario, nos quejamos, les pedimos que nos hicieran una auditoría sobre el trabajo que estábamos haciendo. Nos reuníamos para hablar de lo que se estaba haciendo en la ciudad. Pues lo único que nos preguntaban era ¿por qué nos reuníamos tantas veces? ¿Por qué tantos grupos de trabajo? ¿Por qué asambleas? Nos obligaron a no publicar notas de prensa y me censuraron un punto del orden del día. Les parecimos incontrolables.
A ver, ¿por qué facedes asambleas? Que eso es de rojos.
Claro.
Esta señora, cando a coñecimos, que foi, bueno, tivemos unha entrevista moi amable con ela, a verdade é que me pareceu calquer cousa menos subversiva e pues revolucionaria, sabes. Me parece unha persoa normal e corrente
que
pues,
a chamaran un pouco, que dice, me chamou un coñecido que estaba no partido, que necesitaba máis xente, que consideraba que eu podía aportar, e ali me fun, o sea, de boa fé. E lle preguntan aquí, Ciudadanos es casta? No sé si tanto, pero veo actitudes de vieja política para que se reprochan a otros partidos y se practican dentro de Ciudadanos. Como esto que acaba de pasar. Me choca que se hable de democracia interna y transparencia como principios inspiradores del partido y que vendan la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y a la primera de cambio se saltan los estatutos. ¿Ha cambiado su concepción del partido desde que se afilió? Evidentemente. ¿Está decepcionada? Totalmente. Entras con la ilusión de que vas a poder aportar y participar y te lo impiden. ¿Este lío va a dañar la imagen del partido? Soy consciente de que puede repercutir. Con quienes hablo piensan lo mismo y la mayoría me apoyan, otros no. A corto plazo esto dañará la imagen. Si sirve para que a medio plazo esto se evite, pues mejor. Y la última pregunta es, ¿qué conclusión saca de su primera experiencia política? Es positiva. He visto cosas que no me gustan y otras que sí. En pocos meses he conocido a gente válida. ¿Me gustaría seguir en este fregado? No. Ahora mismo no. No voy a darme de baja. Seguiré de afiliada en silencio y veré si esto se revierte o empeora. Hasta aquí la nueva entrevista con la coordinadora actual de Ciudadanos en Coruña.
Por ¿onde está o mango disto? ¿Por onde se coñen?
Esto un poco como ese anuncio de da tele, ¿no? Onde sufro en silencio y tal. A ver, eu vexo declaracións aquí, actitudes que non me sorprenden, pero porque realmente nunca me sorprendeu que nun determinado momento o grupo líder dun partido político de interés nacional ou estatal pois queira ter un absoluto control do que pasa nas diferentes comunidades, rexións e demais, non? Ni non é o único sitio onde se o único partido onde realmente hai un conflicto interno. Acabamos de ver un conflicto en Podemos Galicia importante por unha inserencia do partido a nivel Madrid, ¿no? É normal.
Bueno, aí tamén
é normal.
Lío no Partido Socialista.
As acusacións que si, sí, o Partido Socialista non é por isto, non é porque é un partido novo precisamente, pero as acusacións que fai esta persoa son acusacións bastante duras.
Home, a verdade é que o que é evidente bueno, é que decidiron dende Madrid que había un novo candidato pola provincia de
bueno,
sin preguntarlle
a
ninguén.
A ver, eu aí o que veo grave non é tanto que dende Madrid tomen o control dunha agrupación local, porque
non é tomar o control, é decir, este candidato non é o perfil que nos queremos.
Ou directamente entendan que a persoa que escolleron non é a máis a caída, porque ademais se fan un pouco de autocrítica, pois hai que lembrar como era o asunto, porque
hombre,
era bastante de traca,
que non presentou. A única proposta que hubo para Galicia que fixo en campaña electoral era a ver si Juego de Tronos grababa.
Bueno, eso aquí. Ni siquiera foi o candidato, eso foi o número 3 nacional.
Ay, bueno,
claro,
vale, sí,
impresionante.
Sí, sí, sí. Y despois en 5 meses unha cosa así, presentou exactamente 0 propostas no
non
fixeron
nada, decir, no parlamento,
fixo
sí.
Nada, tamén é certo que o mellor non fixo nada porque tal e como insinúa esta representante, pues non lles interesa que dende provincia.
A cuestión non vexo tan grave como que dende a organización central dun partido político se quera cambiar de candidato, cosa que me parece lexítimo, visto, pois igual incluso o máis acaído, senón que teñan un procedimento para facelo e non o sigan. Eso sí que xa é un pouco, porque xa temos visto
que, bueno, que intenten controlar as organizacións locais, non? E o traballo das organizacións locais, pois a min tamén me parece preocupante, ¿no?
Sí, pero quero dicir, en conflictos similares de necesidade de cambiar liderados, vemos a outros dos partidos que xa citaste, o Partido Socialista e Podemos, que tiveron problemas, pero que os resolveron segundo as súas normas internas. Fixeron unhas primarias e os outros están en proceso de facelas.
Sí, sí, sí.
Que é o xeito de resolvelo. Pero isto non, isto foi... Albert falou... fin.
Sí, sí, sí.
Non hai máis.
Pois é un hombre de Estado, claro. Para lo bueno e para lo malo.
Bueno, non sei se sabedes que tamén nada máis rematar a rolda
está
de prensa.
Está en Venezuela, non?
Sí.
A rolda de prensa que deron os cinco...
Dicindo que cousas non hai que facer, que hai que votar, ¿eh? Hai que votar as cousas.
Crack.
Hay que votar as cousas.
Sí, bueno, pois pues eso.
Dicir na Coruña non, en Venezuela sí.
Claro, cando remataron a rolda de prensa, que deron os cinco coordinadores da área metropolitana da Coruña, estaba esta señora Estamos falando de Ciudadanos, que dixeron que non estaban de acordo con que se fixera e tal. Pois cando chegaron á volta desa rolda de prensa, o que sucedeu foi que xa tiñan todas as súas contas do partido cambiadas de contrasinais e non podían acceder a elas, non podían acceder á páxina web nin dirixirse aos afiliados nin nada. Lles cambiaron directamente dende Madrid, lles cambiaron as contraseñas de todo.
Cambiaron as chaves do piso.
Claro, claro. Que estaba pensando isto só máis a divorcio
que
a un cambio normal dentro dun tema político.
Facebook. Pues, condenado,
a ver, bonito, banearon en Twitter, o no sé, ya o peor do peor.
Bonito non é, pero que trascenda tampouco é precisamente moi bonito.
Home, o dixeron eles.
Claro,
esta señora, digamos, en aras da transparencia, dixo, acabamos de flipar porque foi sair da rolda de prensa e xa non pudemos comunicarnos cos afiliados.
Bueno, o que pasa é que eu entendo que tampouco vai ter moita máis traxectoria porque desgraciadamente a mirando de parte dos votantes en vez de votar as candidatas e candidatos que ten logo na papeleta, bota
a
xente que sae na tele, ¿no?
Bueno, pero ve que hai mal rollismo, pois pues a mellor pensa.
Por eso dicía eu antes que ao 27% de
votantes. Eso sería moi bo. Quero dicir, se todos os proxectos pouco virtuosos dun punto de vista democrático fosen penalizados logo nas urnas, seríamos un país moito mellor. Eso
está claro.
Non me cabe dúbida ninguna.
Pero o que sucede é que os que se cabren con Ciudadanos, que era a regeneración da dereita, van a acabar votando outra vez ao Partido Popular. posiblemente.
Bueno, aí está Fuerza Nueva.
Pero é que dixes un oxímoron tan grande que non nos cabe na nos cabe no estudio, está aí entorpecendo todo.
Sí. Bueno, pues rematamos este bloque porque o programa avanza a un ritmo frenético. Temos que escoitar unha segunda canción. Resulta que tamén estaba aí esta fin de semana pasada. Estaba de cumpleanos o señor Pete Townshend de The Who. Así que imos poñer unha cancionciña rápida. Despois imos coa Econova A Fume de Carozo. Seis e 47 minutos, presentamos con todos os honores, porque xa levábamos tempo sin escoitala, esa sintonía de A Econova.
Continuamos en Cuac FM 103.4 en tu dial. Estás escoitando Alegría. Martes 24 de maio, son as 6:47 minutos da tarde. Xa sabes que non, senón nos escoitas neste día, en esta hora, é que estamos en redifusión. Chegamos ao apartado da Econova. Empezamos cunha boa nova, inda que xa se deu a finais do mes pasado. Nos informa Greenpeace que a Xencia Ambiental de Brasil anunciou a suspensión da licenza para construir un gigantesco proxecto hidroeléctrico en São Luís de Tapajós, xa que a Xencia Ambiental recoñeceu os riscos que o proxecto desta presa podría supor para as comunidades da tribu Munduruku.
Tranquila, así que van cambiar de opinión nos vindeiros seis meses, non hai fallo.
Sí, non penses que non no pensei eu tamén, pero bueno, de momento así está a cosa, a ver se dura, se non empezan a ir por aí intereses sobres enormes e todas estas cousas.
Atónita está a xente brasileira respecto non desta sí. nova, sino en serio, no senso do que está acontecendo.
Sí, atónitos están en Brasil, atónitos estamos moitos ao redor do mundo dicindo, pero que é isto, por favor, sí, que está pasando.
No, además é que ninguén nega a corrupción en Brasil,
para nada.
Pero casualmente quenes lograron pois que Dilma tivese que dimitir, son persoas que demostraron fehacientemente a o seu nivel de corrupción previamente. Entón, dis, bueno, a ver, esto
sí, justo o contrario, coña, que Dilma, eu que tengo claro, o asunto aquí, porque sí, de Dilma se poden dicir moitas cousas, pero De momento, escándalos de corrupción non se lle,
no, non o seu arredor sí.
O seu arredor sí, pero ela non. Uh-huh. E pero, todos estes están
y estos están a saco. Pero non hai o mesmo rigor e o mesmo nivel de exigencia entre uns e outros. Eso uh-huh, parece que nada. Está claro, non? Pero atónitos estamos.
Uh-huh. Imos agora un pouquiño cara ao oeste. Chegamos a Chile. Nos informan de que van utilizar esferas de polietileno contra a seca. Non sei se xa falei algunha vez disto, non sei se que olín e non cheguei falalo aquí, pero pareceume moi, moi curioso, xa cando era só un proxecto. Infórmanos o Servizo de Información e Noticias Científicas que en Combarbalá, que é unha pequena localidade situada na rexión chilena de Coquimbo, en esta rexión hai un clima semidesértico, estepárico, cunha sequedade atmosférica que roza o 50%, a auga é un recurso moi escaso, e inda por riba Chile así en xeral vive os efectos dunha mega sequía xa dende hai moitos anos. Entón, nesta localidade que vos conto, a empresa Augas do Valle, que opera en Combarbalá, apostou por unha solución innovadora contra a evaporación. Unha cousa tan tonta como utilizar un montón, neste caso un millón de esferas de polietileno en 4 das piscinas nas que almacenan a auga potable. Son unhas esferas de cor negro, curiosamente, que eu pensaba, por que non brancas, que normalmente teñen menos calor? Parece ser que as negras aguantan mellor. Enchidas de auga, para que non as leve o vento e tal, fabrícanse dunha súa peza, con 3 capas de polietileno, bueno, están protegidas contra rayos ultravioleta, teñen alquicidas antioxidantes, teñen unha vida útil de 15 anos, e a cousa é tan tonta como que eso, botan as esferas polas piscinas, en esa zona, claro, reduce fese o contacto da auga co aire e, polo tanto, redúcese moitísimo. De feito, en cada sitio onde están as boliñas, nun 80% redúcese a evaporación. Bueno, hai fotos, por certo, podedes buscar nos vosos buscadores, e está curioso ver aí as piscinas todas cheas de boliñas.
Podían facer ese mesmo chisme, pero con forma de patiño.
Uh-huh. Ay, sí, terían que ser patos negros.
Sí, pero no hay problema. Pero hay picas, hombre, hay patos negros con un pico así amarelo para dar un toque y listo.
Pero sí, sí que molaba. Quedaría mucho más estético, sí. Ya de paso, faz, no sé, tema turístico.
Sí, 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 sí.
Estaría
atrae
guay.
Esa gente, seguro.
Continuando con tema de auga, resulta que auga puede mantenerse indefinidamente en estado líquido a temperaturas baixo cero. Solemos pensar que a auga se conxela a partir de 0 grados centígrados, porén parece que iso non é de todo certo. Un equipo liderado por investigadores españois da Universidade de Alcalá demostrou que existe unha relación entre a temperatura de conxelación da superficie da auga e a humidade ambiental. E os resultados amosan que a humidade desencadena o proceso de conxelación. Este descubrimento supone un novo paso adiante para unha comprensión máis profunda do comportamento da auga, que todavía hoxe está inundada de interrogantes. ¿Quién o diría? No sé, hay algo que se ha bien estudiado e a agua y todavía nos sorprende. Claro, permitirá un mayor control en la conxelación da auga, que es un proceso que afecta a gran cantidad de elementos cotidianos y factores clave en la industria alimentaria, en sectores de energía o transporte. Uh-huh. Sí, que xa vedes.
Pues eu que acabo de estar en Portugal, Abelí era nova, que durante 3 días fueron capaces de consumir todo o que energía pública con fontes renovables. Durante 3 días non tiveron que tirar de fósiles.
Que maravilla.
Sí.
3 días enteiros.
3 días enteiros. E logo pues, tiveron que entrar aí, pero están nesa fase.
Claro.
De
que pouquiño a pouquiño.
Sí, sí.
Pouquiño a pouquiño, que ben.
Foi unha das novas que se publicou. E despois tamén os holandeses creo que foron os que dixeron que a partir de 2025 que ali non se consumía nada de petróleo.
Uh-huh.
O sea, a ver como consiguen. Porque uh-huh. a nivel estado,
E os pactos, o acordo de París sobre cambio climático que se aprobou hai uns meses, tamén establece que no 2040 creo que Europa non consumirá máis enerxía fósil.
Uh-huh. Pois a ver se é certo. Bueno, pois,
bueno, polo menos un ese país, a estrategia que se marcou a Unión Europea. Cando digo Europa, digo Unión Europea. Erro pola miña parte, Pero sí, esa estrategia que se planteó a Comisión Europea.
Pues nos quedan dos minutillos de programa. Si queréis, hacemos un repaso rápido de cómo está ese proceso de primarias no Partido Socialista. Creo que las votaciones son esta fin de semana que ven.
Pues creo que o sábado, este sábado, is coming. O sea, o sábado, pues
o veremos... O el Mene Romeu o la Iceaga.
Efectivamente, hay dos candidatos, un Bet da Coruña, otro Bet de Santiago... E un profesor de económicas, outro está relacionado co contexto educativo. Un foi parlamentario durante moitos anos, outro é parlamentario agora. Un foi fundador do Bloque Nacionalista Galego, outro foi fundador do Partido Socialista da Coruña. E, bueno, pois son dúas maneiras diferentes de plantexar bueno, pois sí. O partido e o programa, o plan de goberno, non?
É polo que le bolido, está moito máis conciliador, aparte de Leiceaga, dicendo, a ver, somos do sí. mesmo partido, non nos lancemos estas barbaridades.
Sí, sí,
Méndez Romeu está un pouco a de güello,
sí, sí.
con calquer movimento está que fagamos outros.
Méndez Romeu xa acusou directamente a Leiceaga de ser o candidato do aparato.
Xa, a ver, sí. que aparato exactamente.
Claro. Bueno, de Pedro.
De Peter. Pois, no, o curioso é sobre todo que bueno, que hai un candidato que se manifesta así estilo rollo Paco Vázquez, non? Así moi emperador el, moi vou de gañador, teño os apoios do público e demais, e por outro lado, ao mesmo tempo, a pesar desa actitude de gañador e de arrasar e de ser abo do partido e das bases, pois está manifestando serias evidencias de nerviosismo, non? Porque estes ataques duros, estas declaracións absolutamente quedome impertérrita de nunca negociaré con terroristas, casi, sabes? O sea, nunca negociaré coas mareas, nunca volveremos a negociar sí. con Bloque, nunca
che perdonaremos
qué.
Manuela Carmena.
Claro, sí. bueno, vamos
nos,
a ver.
O que non nos di con quen pensa pactar.
Con si mesmo.
Se vai facer.
Seriously, algunha vez pactou Méndez Romeu con alguén? Non, a ver.
Non
sei, pero. No, eu a min a sorpresa creo que realmente non entenden nada. O sea, chicos, no habéis entendido nada, de verdad. O sea, levades
Hombre, eu teño
perdendo,
entendido, levades, teño entendido que Leiceaga sí que fala de que habrá que pactar si se quere cambiar de goberno en Galicia.
Hombre, Leiceaga ha dicho que as únicas veces nas que houve un goberno de cambio foi porque se conseguiu pactar.
Claro.
E non só con Bloque, senón tamén pois ter integrar incluso a xente de Esquerda Unida, etcétera, etcétera. Hombre,